Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την. Και το θέμα μας σήμερα είναι: βλέπετε μη σας πλανήσει τι. Και καθώς είδαμε τις προσπάθειες και τις μεθοδικές του εχθρού της ψυχής μας να πλανήσει τον κόσμο, βλέπουμε την τελική προσπάθεια να πει στον άνθρωπο ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας υπολογιστής ο οποίος είναι φτιαγμένος από κρέας και ότι ετοιμάζεται αυτή η σύνδεση με τον υπολογιστή, τον εγκέφαλο του ανθρώπου, να συνδεθεί με τον υπολογιστή ώστε να αποκτήσει εντός εισαγωγικών δυνατότητες τέτοιες που θα τον βοηθήσουν να συμβαδίσει στην τεχνολογική ανάπτυξη των μηχανών. Πολύ μεγάλοι διανοητές όπως είναι ο Στίβεν Χόκινς έχουν πει ότι ο επικείμενος μεγάλος κίνδυνος της ανθρωπότητας είναι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στις μηχανές, οι οποίες κάποια στιγμή θα ξεφύγουν από τη δυνατότητα να τις ελέγχουν οι άνθρωποι, θα αυτοδιπλασιάζονται, θα αυτοεξελίσσονται, οπότε ο άνθρωπος θα μπει στο περιθώριο. Και για να μην γίνει αυτό, βέβαια, είναι μια εντός εισαγωγικών λογική εξήγηση. Θα πρέπει ο άνθρωπος να συνδεθεί με τους υπολογιστές, ίσως είναι αυτό το χάραγμα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην φρενήρια αυτή κούρσα. Μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, αυτό το οποίο γράφει μέσα στο ΙΓ κεφάλαιο του της Αποκάλυψης. Το ξαναδιαβάσουμε πάλι. Και δόθησε αυτό να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου. Άρα λοιπόν βλέπουμε μία εικόνα του θηρίου και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου, ώστε και να κάνει ώστε όσοι δεν προσκυνήσουν στην εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει η εικόνα του θηρίου, αλλά υπάρχει όμως και η εικόνα του Θεού. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα νέα είναι καλά. Αυτό το Ευαγγέλιο μου φαίνεται τα καλά νέα, την χαρά και την ευλογία στον άνθρωπο και πρέπει να τα αγκαλιστούμε. Θα ήθελα, Ανέστη, να μας μιλήσει για την εικόνα του Θεού. Δηλαδή, ποια ήταν η πρόθεση ακριβώς του Θεού εξ αρχής. Βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, δεν είναι.
Ναι, να διαβάσουμε τα σχετικά εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης.
Αρκετά μιλήσαμε για τα ρομπότ και για την ρομποτική. Να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει σκοπό να κάνει ο Θεός, ώστε να γίνουμε φιλάνθρωποι και να αγαπήσουμε όλο και περισσότερο το έργο του Κυρίου μας.
Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης πώς ο Κύριος δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, όλα τα φυτά και τα ζώα. Και βέβαια το τελευταίο δημιούργημα είναι ο άνθρωπος. Και λέει στο Α κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο: και είπε ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατοικώνα ημών, καθομοίωσιν ημών. Και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατοικώνα εαυτού. Κατοικώνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θήλοι επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης.
Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε, Ανέστη μου, ότι και αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι η πρόθεση του Κυρίου είναι να κάνει έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο, κατοικώνα ημών, εδώ είναι η τριάδα βέβαια, και καθομοίωση ημών. Κατοικώνα βέβαια δεν σημαίνει απλώς και ότι ο Θεός έχει αίμα και σάρκα, γιατί ξέρουμε ότι, όπως είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Κατοικώνα λοιπόν για καθομοίωση του Θεού είναι ο άνθρωπος και αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Θεό, να αντανακλάει την αγιότητά του, να έχει παρέα μαζί του. Και βλέπουμε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, ότι είχε πνευματική ομοιότητα με τον Κύριο, δηλαδή είχε βουλή, είχε δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Θεό, να έχει δυνατότητα να ονομάζει τα ζώα. Είχε λοιπόν πνευματικές ικανότητες και το σημαντικότερο απ' όλα είχε καθομοίωση, δηλαδή είχε αγιότητα, είχε αγνότητα, την οποία όμως έχασε μέσα από την παρακοή.
Όπως ας πούμε βλέπουμε σήμερα κάποια απεικόνηση και λέμε ότι αυτό εδώ είναι μια εικόνα ενός ανθρώπου, μια ζωγραφιά, μια φωτογραφία, και το λέμε εικόνα γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά από τα οποία αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οποίο απεικονίζεται είναι ας πούμε ένας άνθρωπος, έτσι, και ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος έτσι από τον Θεό ώστε να να φέρει πάνω του κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μοιάζουν με τα χαρακτηριστικά που και ο ίδιος ο Θεός έχει. Όπως είπατε, δηλαδή, ο άνθρωπος έχει το πνεύμα και με το πνεύμα του έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τον Θεό. Κάτι το οποίο δεν το έχουν όλα τα υπόλοιπα ζώα. Και επιπλέον ο Θεός του δίνει την δυνατότητα, λέει, να εξουσιάζει πάνω σε όλη την κτήση. Και στα ζώα και πάνω στην κτήση, στη δημιουργία, στην ας πούμε άψυχη δημιουργία όπως είναι η γη. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα δημιούργημα διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Έχει δυνατότητα να έρχεται σε επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό έχει είναι. Την δυνατότητα να εξουσιάζει και φυσικά είναι και ο ίδιος ως ένα βαθμό δημιουργός όπως είναι και ο Θεός. Γι' αυτό και κάποια στιγμή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε σε αυτό το εδάφιο που υπάρχει στους ψαλμούς και λέει «Εγώ είπα Θεοί είστε» και μιλάει ο Πατέρας Θεός προς τους ανθρώπους και τους αποκαλεί θεούς με μικρό θήτα βέβαια, με την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι επί της γης ένας μικρός θεός κατά αναλογία, έχει την δυνατότητα να εξουσιάζει. Βέβαια, την εξουσία αυτή δεν την δίνει ο Θεός για την καταδυνάστευση και την εκμετάλλευση είτε της γης είτε των άλλων ανθρώπων, του τη δίνει σαν μια διαχείριση του κόσμου στον οποίο τον έθεσε και έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί, να φτιάχνει πράγματα, να οργανώνει τη ζωή του. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είναι μια εικόνα του Θεού, κάτι το οποίο αναφέρεται και σε άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού και βέβαια είναι και καθομοίωση, είναι έτσι, ξεκίνησε και βέβαια αυτή είναι και η προοπτική να ξαναγίνει ο άνθρωπος, ο πεσμένος άνθρωπος μετά από την παρακοή του των πρωτοπλάστων, να επανέλθει στην ομοίωση του χαρακτήρα του όπως είναι και ο Θεός.
Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ένα μεγάλο χαρακτηριστικό ότι ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Θεό. Βέβαια μέσα από την αμαρτία υπήρξε αυτός ο αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό και βλέπουμε την επιθυμία του Θεού να ξαναφέρει τον άνθρωπο κοντά του. Και αυτό το μεγάλο έργο το έχει αναλάβει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, το οποίο το επιτέλεσε. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν ποτέ να επιτύχουν τα ρομπότ, η σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ. Όπως είπες πολύ ωραία προηγουμένως, ο διάβολος θα προσπαθήσει να υποσχεθεί την αιωνιότητα χωρίς όμως αυτόν ο οποίος είναι ο Θεός ο αληθινός και η ζωή αιώνιος.
Και μάλιστα σε παλαιότερη εκπομπή είχαμε αναφερθεί σε μια είδηση το πώς μπορεί να επιτευχθεί, λέει, η αιώνια ζωή, να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν ένα σκληρό δίσκο όλες τις πληροφορίες, τις αναμνήσεις, τις συνείδησεις που υπάρχουν στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου και να τις μεταβιβάσουν σε έναν νέο τεχνητό εγκέφαλο. Οπότε πλέον όλο το εγώ του ανθρώπου να έχει μπει, ας πούμε, σε ένα νέο ρομποτικό σώμα το οποίο δεν θα φτύρεται και έτσι σου λέει θα επιτευχθεί η αιώνια ζωή. Αλλά πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε να λέμε για την εικόνα του Θεού, ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού, μου κάνει εντύπωση ότι παρά την πτώση του ανθρώπου δεν πάβει να είναι ο άνθρωπος εικόνα του Θεού, αλλά είναι μια εικόνα λασπωμένη, αμαυρωμένη, παραμορφωμένη είναι η καλύτερη λέξη όπως το λέτε. Και βέβαια το ότι ο άνθρωπος γίνεται εικόνα του Θεού, πρώτα απ' όλα δεν αναφέρεται μόνο στον άνδρα. Γιατί εδώ λέει ότι άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Άρα η εικόνα του Θεού είναι και ο άνδρας και η γυναίκα. Και επίσης δεν περιορίζεται όσον αφορά το θέμα της γενεάς. Δηλαδή η εικόνα Θεού δεν ήταν μόνο οι δύο πρωτόπλαστοι, αλλά κάθε άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε από εκεί και πέρα είναι εικόνα Θεού. Και αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα στο έψιλον κεφάλαιο της Γένεσης και στο 3 εδάφιο που μιλάει για την γέννηση του γιου του Αδάμ, του Σιθ, ο οποίος λέει στο 3 εδάφιο έψιλον κεφάλαιο: «Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε ιόν κατά την ομοίωση αυτού, κατά την εικόνα αυτού, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ». Άρα όπως λοιπόν ο Αδάμ ήταν εικόνα του Θεού, ο Σιθ είναι και αυτός εικόνα του Αδάμ, αλλά κατά συνέπεια και αυτός εικόνα του Θεού.
Ακριβώς. Δηλαδή προηγουμένως, όπως είπες πολύ ωραία Ανέστη, βλέπουμε στο 1 και 2 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου ότι κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και βλέπουμε μετά τον Αδάμ ότι γέννησε ιόν κατά την ομοίωση αυτού, κατά την εικόνα αυτού. Βέβαια η εικόνα αυτή δεν έχει να κάνει, δεν είναι απόλυτα ίδια με την εικόνα του Θεού γιατί έχει παραμορφωθεί από την αμαρτία πλέον. Mm-hmm. Αλλά βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έχει στοιχεία τα οποία έχουν τη δυνατότητα να τον φέρουν πάλι κοντά στον Κύριο. Ένα μεγάλο στοιχείο τέτοιο είναι η συνείδηση. Αμήν. Δηλαδή είναι η ηθική πηξίδα την οποία έχει βάλει μέσα ο Θεός στον άνθρωπο για να ξέρει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, τι να αποφεύγει και τι να ελκύεται κοντά του. Και για τη συνείδηση καλό είναι να μιλήσουμε λιγάκι
Να διαβάσω λίγο έτσι από το Ρωμαίους, έτσι ένα
εδάφιο. Τι λέει σε πολλά μέρη ο λόγος του Θεού, τη συνείδηση.
Λέει Ρωμαίους β' κεφάλαιο και 15 εδάφιο για τους ανθρώπους, για τους εθνικούς, οι οποίοι δεν έχουν τον νόμο. Και στην Παλαιαθήκη δεν είχαν τον νόμο του Θεού. Δεν ήταν στο λαό Ισραήλ να έχουν τον νόμο του Μωυσή. Αλλά λέει, δεικνύουσι λέει στο β' 15 το έργο του νόμου γεγραμμένο εν τις καρδίες αυτών, πώς. Έχοντες λέει συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος, και προηγουμένως στο α20, στο α21 λέει, διότι γνωρίσαντες τον Θεόν δεν εδόξασαν ως Θεόν. Και έχετε ρώτηση εδώ πέρα, πως κάθε άνθρωπος έχει γνωρίσει τον Θεόν? Και η πρώτη απάντηση είναι δια της συνειδήσεως. Κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, γράφει ένα νόμο ή απομακρύνεται από το κακό, αν επιβραβεύει μια καλή συμπεριφορά ή κάποια στιγμή αισθάνεται ένοχος για κάτι που έχει κάνει, τότε κάθε φορά αυτό επιβεβαιώνει μέσα το γεγονός ότι δημιουργήθηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Δηλαδή ένα ζώο δεν έχει μια συνείδηση να τον κατηγορήσει. Δηλαδή ένα ζώο κινείται αποκλειστικά με το αίσθημα της αμοιβής και της ανταπόδοσης. Δηλαδή αν κάτι έχει θετική αμοιβή, τότε ήταν καλό αυτό που έκανα. Αν κάτι που έκανα είχε τιμωρία, ήταν κακό. Ο άνθρωπος όμως τι αναγκάζει έναν άνθρωπο ο οποίος, για παράδειγμα, σου μελίστεψε, να πάει να παραδοθεί παρόλο που δεν τον πιάσανε? Είναι αυτό που λέμε οι τύψεις, είναι αυτή η συνείδηση, είναι που έχετε και τον ελέγχει. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο ζωικό βασίλειο. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αρνηθεί ότι γνώρισε τον Θεό. Γιατί πέρα από τη δημιουργία που αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι, πέρα από το Ευαγγέλιο που θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη, υπάρχει αυτό το μέρος του Θεού μέσα στον κάθε άνθρωπο, όσο και να λέει ότι είναι άθεος ή αγνωστικιστής, που του λέει πρόσεξε, που έρχεται και χτυπάει η καρδιά πιο δυνατά, που έρχεται και του λέει γιατί το έκανες αυτό. Και βέβαια θέλει προσοχή και ο άνθρωπος, μη καυτηριάσει, λέει ο λόγος του Θεού, τη συνείδηση, μη σβήσει αυτή τη φωνή του Θεού μέσα του και πια ομοιώθει, λέει, με τα κτίνητα φθυρώμενα. Όταν ξεπεράσει αυτό το όριο, καυτηριάσει τη συνείδηση και πει δεν υπάρχει Θεός, τότε πραγματικά ομοιώνεται ο άνθρωπος με τα κτίνητα φθυρώμενα και λειτουργεί πραγματικά με το αίσθημα της ανταμοιβής και του καλού ή του κακού.
Και όλοι μας βέβαια ξέρουμε, πάνω σε αυτό που λες Δημήτρη, θα να πω ότι όλοι μας ξέρουμε ότι το καλό και το κακό και η ηθική δεν είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. Ο άνθρωπος το έχει έμφυτο μέσα του. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ξέρει πότε κάτι πρέπει να το κάνει κρυφά για να μην το πιάσουνε. Mm-hmm. Και κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει γιατί έτσι πρέπει και θα ωφελήσει κάποιον ότι είναι καλό. Το ξέρει και είναι έμφυτο μέσα του. Δεν είναι ούτε στερεότυπο, ούτε είναι κάποιο κοινωνικό κατασκευάσμα. Και έτσι λοιπόν η αλήθεια και η ηθική δεν είναι όπως θέλουν να μας το παρουσιάσουν πολύ σήμερα, κάτι το σχετικό. Που βγήκε επειδή έτσι, ας πούμε, υπήρχε από παλιά και καθιερώθηκε στην κοινωνία σαν στερεότυπο, αλλά είναι κάτι το οποίο αντικειμενικά υπάρχει σαν γνώση μέσα στον άνθρωπο δια της συνειδήσεώς του.
Έννοιες όπως ο αλτρουισμός, δηλαδή να θυσιαστώ εγώ για να σωθούν άλλοι, δεν υπάρχει αλλού. Και αυτό δεν έχει νόημα μες στο πλοίο της εξέλιξης. Δεν έχει νόημα.
Στην επιστάθηση του χειροτέρου.
Βέβαια. Ο καθένας θα σκεφτεί το θέμα της επιβίωσής του. Ο δυνατότερος νικάει. Και σήμερα με την εξέλιξη τι γίνεται? Αφού αυτός ήταν πιο αδύνατος, καλά να πάθεις, πρόσεχε. Θα εξαφανιστεί. Ενώ τι ωραία που είναι ο φιλάνθρωπος Θεός που λέει, ένα εδάφιο διαβάζω στην Α Ιωάννη που μου αρέσει πολύ αυτή την περίοδο, λέει, εκ τούτου λέει γνωρίζομαι την αγάπη ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε και εμείς χρωστάμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχά ημών.
Μου κάνουν εντύπωση δύο εδάφη για τα οποία αρχίζουμε τώρα να μπαίνουμε λίγο στη συνείδηση. Στο κεφάλαιο θήτα της προς Ρωμαίους επιστολής, Δημήτρη, λέει το εξής, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχουν συμμαρτυρούσαν με εμέ την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω, ότι έχω λύπη μεγάλη και αδιάλειπτον οδύνη εν την καρδία μου. Είναι η επιθυμία του να σωθούν οι δικοί του. Λέει, έχω συμμαρτυρούσαν με εμέ τη συνείδησή μου. Δηλαδή η συνείδησή μου συμμαρτυρεί με εμένα εν πνεύματι Αγίω, στην παρουσία δηλαδή του Θεού. Έχω τη συμμαρτύρουσα τη συνείδηση. Δηλαδή συνειδένω τι σημαίνει. Γνωρίζω κάτι μαζί με κάποιον άλλον. Και εδώ βλέπουμε ότι η συνείδηση έρχεται να διεγερθεί στην παρουσία του Θεού. Κάτι ανάλογο το οποίο έγινε με την επαυτοφόρο μοιχευμένη. Δηλαδή στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα γεγονός το οποίο έγινε φοβερό, ότι ενώ ο Κύριος διδάσκει από το πρωί στο ιερό, έρχονται οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και έχουν συλλάβει μια γυναίκα την οποία έχουν συλλάβει από αυτοφόρο μοιχευμένη. και του λένε: Διδάσκαλε, αυτή η γηνή συνελήφθη από αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο ο Μωυσής προσέταξεν ημάς να λιθοβολώνται αιτί αυτέ. Συ λοιπόν τι λέγεις, έλεγον δε τούτο δοκιμάζονται σε αυτόν, δια να έχω να κατηγορώσει αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια το δαχτύλο στην γην. Και επειδή επέμεναν ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς: Ώστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος σας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν. Και πάλιν κύψας κάτω έγραφεν εις την γην. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων στον εσκάτων. Δηλαδή βλέπουμε ότι η συνείδηση τους προηγουμένως δεν ήταν διγερμένη, δεν ήταν ενεργοποιημένη. Και έρχεται ο Κύριος να διεγείρει τη συνείδησή τους. Και ελεγχόμενοι λοιπόν τη συνειδήσεως, η οποία εκείνη την ώρα την δίγειρε ο Κύριος, άφησαν τις πέτρες και φύγανε. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να το διεγείρει ο Θεός και είναι η συνείδηση. Και μας κάνει εντύπωση στην προς Κορινθίους επιστολή, υπάρχει κάτι ακόμα πιο βαθύ. Μιλάνε οι άνθρωποι για την ψυχανάλυση, η οποία βέβαια πλέον μου κάνει εντύπωση και οι επιστήμονες την έχουν απορρίψει. Αλλά ο πραγματικός ιατρός της ψυχής και του σώματος είναι ο Κύριος. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, την πρώτη, αγαπητή φίλη ακροατές, στο τέταρτο κεφάλαιο, τα τέσσερα στάδια με τα οποία ο Λόγος του Θεού έχει να μας ελέγξει ή πρέπει να ευθυγραμμιζόμαστε κι εμείς. Ούτως λέει, ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόμου στο μυστηρίο του Θεού. Το δε επί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Εδώ κοιτάξτε, ακούστε τώρα. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως. Το πρώτο λοιπόν να ανακριθώ ηφημών. Γιατί οι αδελφοί αγαπάνε τον Παύλο και είναι ελαστικοί απέναντι του, είναι επίοικες. Δεύτερον, υπό ανθρωπίνης κρίσεως. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βρουν κάποιο ελάττωμα. Αλλά ουδέ ανακρίνω εμά αυτόν. Διότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σουδέν. Δηλαδή έρχεται ο Παύλος στην παρουσία του Κυρίου και λέει: Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτα. Αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Άρα λοιπόν το τελευταίο το οποίο είναι για να μας ελέγξει και να ευθυγραμμιστούμε είναι ο ίδιος ο Κύριος. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ποιος τι είναι? Είναι αυτό το δημιούργημα το φοβερό το οποίο έχει δυνατότητα να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Όταν στην παρουσία του Κυρίου έχετε να ελεγχθεί η συνείδησή του.
Και εδώ στο εδάφιο προηγουμένως ο Ρωμαίος Θήτα μου κάνει εντύπωση, λέει: Έχουν συμμαρτυρούσα με εμέ. Δηλαδή είμαι εγώ, έχω μια βούληση, μια γνώμη και είναι κάτι άλλο η συνείδηση. Και δεν λέει πολύ τώρα η συνείδηση συμφωνεί με εμέ. Δηλαδή, μα Παύλο, η συνείδηση δεν είσαι εσύ? Όχι, είναι σαν να λέει ότι η συνείδηση με ελέγχει εμένα ή με υπερασπίζει εμένα. Σαν να δίνει αυτό το διπόστατο. Αυτό το...
Είναι ένα κομμάτι του εγώ. Είναι όπως αυτό που λέει ότι ο λόγος του λέει διέρχεται, λέει, μέχρι διαιρέσεως ψυχήστε και πνεύματος αρμώνεται και μυελών και διερευνά τα βάθη και τα ασθενεία της καρδίας. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτά τα δύο αποσπάσματα που διαβάσατε, αδελφέ Αλέκο. Ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί καμία μηχανή να το βιώσει και να το αισθανθεί. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση στον άνθρωπο, ο οποίος πάει να κάνει κάτι και αντιλαμβάνεται μέσα του ότι αυτό που πάει να κάνει και θέλει να κάνει είναι λάθος. Αυτοί λέει που πήγαν να λιθοβολήσουν την επαυτοφόρο μοιχευμένη υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενη. Εκείνη τη στιγμή υπήρξε μέσα τους μια εσωτερική σύγκρουση. Θέλαν να λιθοβολήσουν, αλλά όμως ελέγχθηκαν ότι και αυτοί είναι αμαρτωλοί. Και έτσι δεν έγινε, αποχωρήσανε. Ή αυτό που λέει ο Παύλος, ότι έχω αδιάλειπτον λύπη και οδύνη εν την καρδία μου για τους συμπατριώτες μου. Δηλαδή ότι διαπιστώνω ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική από την επιθυμία μου και αυτό με κάνει μέσα μου να λυπάμαι και να στεναχωριέμαι. Αυτό είναι ένα συνέστημα. Κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν μια μηχανή να το βιώσει, ούτε είναι δυνατόν κάποιος επιστήμονας με οποιοδήποτε προγραμματισμό ή αλγόριθμο να κάνει μια μηχανή να αισθανθεί πραγματικά συναισθήματα. Όχι να γράψει, ας πούμε, επειδή είναι προγραμματισμένη κάποια λόγια που να περιέχουν συναισθήματα, αλλά η ίδια σαν ύπαρξη, η μηχανή, να αισθανθεί συναισθήματα ή εσωτερική σύγκρουση, αυτό το λεγόμενο εγώ, το οποίο μπορεί να πει ο άνθρωπος.
Δηλαδή ο άνθρωπος έχει πνευματική ομοιότητα με το Θεό πρώτα, δηλαδή έχει βουλή, έχει νόηση, έχει αυτοεξούσιο, έχει ηθική ομοιότητα η οποία έχει όμως παραμορφωθεί και ένα υπόλοιμά της είναι η συνείδηση η οποία βοηθάει. Και έχει τη δυνατότητα, και εδώ θα να το δούμε, να εργαζόμενο στο πνεύμα, αφήνοντας το πνεύμα του Άγιο να εργαστεί μέσα του, να μοιάσει με το Θεό τελικά. αυτή η παραμορφωμένη εικόνα την οποία έχει ο άνθρωπος μέσα του, όπως θα μας πει ο Ανέστης και ο Δημήτρης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτή είναι η θαυμαστή δυνατότητα του ανθρώπου να μοιάσει ο άνθρωπος με τον Θεό.
Και να πω και ένα άλλο έτσι κομμάτι που δείχνει αυτή είναι το διπόστατο του ανθρώπου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο Ζήτα κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή 22 εδάφη, διότι λέει ιδύνομαι μεν εις το νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλο νόμο αντιμαχόμενο εις το νόμο του νόσ μου και χμαλωτίζοντά με εις το νόμο της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Δηλαδή, αυτή η σύγκρουση, αυτή πάλι μεταξύ του εσωτερικού άνθρωπου που λέει θέλω να πράξω το καλό και του νόμου της αμαρτίας που υπάρχει από το προπατορικό αμάρτημα, από την πτώση του ανθρώπου που με χμαλωτίζει. Και αυτή η σύγκρουση δεν μπορεί να υφίσταται στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης ή στα πλαίσια της υλιστικής υπόστασης του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση. Από τη στιγμή που η συνείδηση είναι αποτέλεσμα των υπολογιστικών διεργασιών, τότε γιατί αυτά να συγκρούνται μεταξύ τους? Να βλέπουμε πόσο ωραία πραγματικά βλέπει όλοι οι άγιοι άνθρωποι του Θεού και ο λόγος του Θεού μας δίνει αυτό το διπόστατο και πώς η σύγκρουση του πνεύματος με τη σάρκα και πώς κάτι λύστη δίνει το πνεύμα το Άγιο, τη δίνει η θυσία του Χριστού, η δικαίωση για τις πίστεως.
Και πόσο πρέπει να προσέξουμε αυτή την περίοδο, γιατί αυτοί οι οποίοι δεν θα δεχτούν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, αλλά θα ευαρεστηθούν στην αδικία, θα τους πέμψει, λέει ο Θεός, ενέργεια πλάνη ώστε να πιστεύουν το ψεύδος. Και μου κάνει εντύπωση στο ΚΔ κεφάλαιο του Καταλουκά πάλι Ευαγγελίου, όταν οι γυναίκες πηγαίνουν για να επισκεφτούν τον τάφο του Κυρίου μας, ο οποίος είναι βέβαια άδειος, λέει «και εισελθούσε δεν έβρουν το σώμα του Κυρίου Ιησού». Και ενώ είσαι ένα απορία περί τούτου, ιδού δύο άνδρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με μάτια στράπτοντα. Καθώς δε αυτοί φοβήθησαν και έκλεινε το πρόσωπο στη γη, είπαν προς αυτάς: «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη».
Αμήν.
Δηλαδή οι άνθρωποι ζητάνε το ζώντα μετά των νεκρών. Ζητάνε δηλαδή να βρούνε πώς είναι η ψυχή μέσα στο σώμα. Δηλαδή ότι η ψυχή είναι απόρρια του σώματος. Ενώ η ψυχή είναι δοσμένη από τον Κύριο και λέει μέσα στον Εκκλησιαστή ότι θα επιστρέψει το πνεύμα στον Θεό που σου έδεσε αυτό και το σώμα θα επιστρέψει στη γη.
Και είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός, έτσι θα το πούμε σύντομα πριν πάμε στο διάλειμμα, αλλά πιστεύω θα το πούμε πιο αναλυτικά και μετά, ότι αυτή τη συνείδηση η οποία αμαυρώνεται ως εικόνα Θεού ο άνθρωπος, αλλά και η συνείδησή του μολύνεται και γίνεται πονηρή από την αμαρτία, γι' αυτό ακριβώς τον καθαρισμό της συνείδησης χύνει το αίμα του Ιησούς Χριστός. Και λέει στην προς Εβραίους επιστολή, στο θήτα κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο, διαφοροποιώντας τη σωματική καθαρότητα που έδιναν οι τελετουργίες του νόμου από την καθαρότητα της συνείδησης που κάνει το αίμα του Χριστού. Και λέει στο θήτα 13, διότι αν το αίμα των τάβρων και τράγων και εισποδός της δαμάλεως ραντίζουσαν τους μεμολισμένους, δηλαδή τα τελετουργικά της Παλαιάς Διαθήκης, αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ώστις δια του πνεύματος του αιωνίου, προσέφερε αυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων, εις τον αλατρεύετε τον ζώντα Θεόν. Έχουμε δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη τον καθαρισμό του σώματος, αλλά εδώ φαίνεται ότι ο λόγος Θεού δεν ταυτίζει το σώμα με το εγώ του ανθρώπου. Και μπορεί με τα τελετουργικά το σώμα του ανθρώπου να είναι δεκτό στο ναό και στη σκηνή του μαρτυρίου και στο θυσιαστήριο, αλλά η συνείδησή του για να είναι δεκτή στο Θεό και να ζει αιώνια μαζί του πρέπει να καθαριστεί με άλλο τρόπο. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός για αυτό το λόγο να χύσει το αίμα του για να καθαρίσει την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, και να καθαρίσει τη συνείδησή του από νεκρών έργων.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το τελευταίο διάλειμμά μας. Μιλάμε για θαυμαστά πράγματα και εκείνο το οποίο θέλουμε να πούμε σε όλο τον κόσμο είναι ότι η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε κάθε θέμα. Ο αγαπητός Κοροβές θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.